Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia svarbiausių savaitės įvykių priminimas ir kartu matyti analizė apie tai, kasgi per praėjusią savaitę buvo svarbesnio, įdomesnio ir labiausiai rezonavo mūsų viešą erdvę. Tai reikia surinkti jums studijos telefoną, jeigu norite būti eterio dalimi, 2431431 laidos dalimi, kaip minėjau, galit būti paskambinę arba parašę žinių radijo programėlėje, galit pasidalinti klausimų, pastebėjimų, komentarų studijoje kol kas tik dviese, tikėkime, kas nors dar čia mūsų aplankys. Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas. Labas rytas, Tadai. Ir Vladimiras Laučius telefonu, jis yra politikos apžvalgininkas. Pone Vladai, jūs seteryje, taip su mumis?
Taip, girdžiu, sveiki.
Gerai, sveiki gyvi. Taigi, pradėkim čia gal nuo naujausių reitingų mūsų diskusiją ir tada jūs gal pasidalinsit savo mintimis. Atrodo, kad vėl įsiliepsnoja tas rinkiminis laužas, kuris anot Vlado Gaidžio Vilmorus vadovo buvo kiek mažiau rusenantis pagyvėjo kampaniją, konkurentai apsišaudė kritiką, čia naujausi reitingai, Skvernelio paskelbimas kandidatu katalizavo matytą aktyvumą. Tai gerai, nes viskas buvo apmirę, ar nelabai gerai, kaip jums atrodo tada?
Ne, tai gerai, tai labai gerai, nes iki šiol tokia prezidento rinkimų kampanija skirtingai galbūt nei kitaip nei savivaldos rinkimų kampanija, kuri tarsi yra ir aktyvesnė tokia, prezidento rinkimų kampanija buvo tokia pridvėsus, prisnūdus, nežinau, gal dėl to, kad buvo tik du kandidatai tokie ryškesni, ponas Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė, kur tarsi kažkokių tai tokių didelių aistrų jų pats dalyvavimas čia pastaruoju metu nekėlė. Tai va tos tokios sveikos konkurencijos, tokios kovingesnės dvasios ponos Skvernelio, premjero Skvernelio kandidatavimas, paskelbimas, kad jisai kandidatuoja čia į tą rinkimų kampaniją įnešė ir dabar matom įdomesnę kovą, be premjero Skvernelio dalyvavimo šitoj kovoj, iš tikrųjų, jinai būtų netokia įdomi, dabar aršesnė, dabar matom įvairių jau tokių ir pasisakymų aštresnių, ir atsikirtimų jau tarsi ir šiek tiek pavėluotų, kartais ne, kartais pavėluotų atsikirtimų į Skvernelio, tai ta rinkimų kampanija tampa jau.
Metamos jau kortos į priekį, bet aš dar, Vladai, jūsų klausčiau. Čia reitingai savaitgėlį buvo paskelbti, valstiečiai aplenkė konservatorius, Skvernelis aplenkė Šimonytę. Kam turėtų padėkot Skvernelis už kylančius reitingus kritikams, kurie mobilizuoja jo elektoratą? Visvaldui Matijošaičiui, kuris čia tokiu kaip šešėlis eina iš paskos pakilusiom pensijom, geram viešų ryšių patarėjai. Koks būtų jūsų atsakymas?
Na, jūs labai gerai pastebėjot, kad be kita ko jis turėtų padėkoti ir kritikams. Kritikams, kurie labai aršiai mėgsta užsipulti jį ir partiją, kurią jis vedė į rinkimus viešoje erdvėje, ir visi tokie išpoliai, emocingi išpoliai, jie tik mobilizuoja tą elektoratą, kuris telkiasi aplink valstiečių partiją ir jos kandidatai prezidentus. Žinoma, turi įtakos ir jūsų minėti dalykai susiję su pensijomis, vaiko pinigais ir panašiai. Kai kurie žmonės mato finansinį kažkokį pozityvą valstiečių politikoje, vyriausybės Sauliaus Skvernelio politikoje. Na, tai jau jų reikalas spręsti, ar čia tikrai reikia jausti dėkingiems už tai, kas buvo vykdoma mokesčių reformai ir tos pinigus ar ne. Bet šiaip ar taip matome iš reitingų, kad rezultatai yra ir tikrai ne vienas ir ne du veiksniai lėmė tai, ką matėme šeštadienį Vilmorus apklausoje. Tai tiek kalbant apie valstiečius ir jų pagrindinius konfliktus, daugiausia su Tėvynės sąjunga viešoje erdvėje, tiek kandidatai į prezidentus, neseniai pasiskelbusi Saulius Skvernelis, kuris ir yra turbūt pagrindinis oponentas tiems dabartiniams iki jo pasiskelbimo buvusiems populiariausiams kandidatams, pirmiausia Gitanui Nausėdai, na ir Ingridai Šimonytei.
Gerai, mes dar Indrę Makaraitytę čia primkim. Indrė yra LRT žurnalistė, ačiū, kad atvyka, Indrė. Kalbam apie reitingus. Pradėjom nuo reitingų, savaitgalį Vilmorus reitingus paskelbė. Valstiečiai aplenkė procentų, man atrodo, apie procentų konservatorius. Taip pat šovė į viršų Skvernelio reitingas. Jis dabar antrasis po Gitano Nausėdos ir po jo važiuoja Ingrida Šimonytė. Šiek tiek atsilieka. Kokios mintis, Indrė, jūsų? Kas čia atsitiko?
Na, taip ir buvo prognozuota, kad pirmiausia žmonės laukia signalo iš Sauliaus Skvernelio. Jo nevertino kaip kandidato dabar, kai jisai kandidatas. Tai
viskas čia natūralu, jokių surprizų.
Aš manau, kad nu, nėra čia ypatingo surprizo. Tiesiog taip, Skvernelis tapo kandidatu ir tada jau žmonės pradėjo įvertinti kaip kandidatą. Bet aš...
Man tai šiek tiek keista, aš atsiprašau, kad nepertraukiu, kad jo taip smarkiai šoktelėjo tas reitingas, nes jis taip oficialiai pasiskelbė, kad sieks prezidento posto, bet tarsi tuo niekas ir nebijojo. Tie patys respondentai, aš taip įsivaizduoju, kai buvo apklausinėjami ir anksčiau jis buvo tarp kandidato apklausose. Tai aš manau, kad daugelis jų įsivaizdavo, kad jis vis tiek... Jis...
Čia nebuvo kažkoks labai sensacingas pranešimas.
Bet čia tikėjosi. Skvernelio atveju yra kaip ir Šimonytės, kai po tų vidinių rinkimų konservatorių partijoje buvo daug dėmesio Šimonytė, jos irgi reitingas smarkiai šoktelio į
viršų. Bet Šimonytės gal daugiau teigiamo dėmesio negu Skvernelio. Skvernelio atveju buvo daugiau neigiamo dėmesio. O,
bet dabar jis irgi susilaukė to didžiulio dėmesio ir panašu, čia netgi taktika, aš sakyčiau, man atrodo, tokia yra Skvernelio ir jo aplinkos, kad bet kokia reklama, jiems yra reklama, net ir bloga reklama yra reklama, ir čia šiuo atveju jie iš tikrųjų pastaruoju metu Skvernelis susilaukė ypatingai daug dėmesio, buvo pastebimas ir jo pasiskelbimas rusniai įvairiais ten, reiškia,
rakursais.
Taip, įvairiais rakursais aptariamas ir Gudelio ta istorija visa, ir ką Vladas va paminėjo, reiškia, tos tarsi atakos, jos, nežinau, jos mobilizuoja Skvernelio rinkėją, panašu, kad jie netgi tuo naudojasi ir galbūt...
Tai oponentai dirba Skverneliui, taip galima sakyti?
Aš šiek tiek panašu į tai.
Aš manau, kad jie netgi provokuoja.
Man atrodo irgi.
Netgi provokuoja, nes pavyzdžiui, tas paskelbimo pats momentas, nu, tai jisai buvo provokatyvus, iš tikrųjų, nepakviesti žiniasklaidos ir, na, taigi, na, bet kuris dirba šitoj srity, jisai supranta, kad tikrai bus kritikos.
Bus pasipiktinimo.
Ir bus pasipiktinimo.
Bus apie tai bent jau kalbama.
Ir bus tikrai ir kalbama.
Ir kalbėjimas
tai.
Jiems į naudą. Ir netgi, vat...
Bet jeigu jų elektoratą labiau mobilizuoja tokia, sakykime, nepasitikėjimo žiniasklaidai tema, toks žiniasklaida
taip,
propagandistas, tai,
jie,
tai tada galbūt
tai
čia paskaičiuotas įjimas.
Ta labai sąmoningai daro. Labai, ypatingai Skvernelis. Taip, kad... ypatingai Skvernelis, jisai jau dabar atskyrė. Tai va toji ta žiniasklaida, ar ne?
Tikri
žurnalistai, netikri žurnalistai.
Kad čia visi prieš juos susimokė, kad juos puola, tai to dėmesio va tokiu būdu bandys atsignypti. Ir netgi, va, tarkim, savaitgalį, kai buvo tas suvažiavimas, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos suvažiavimas, kuriame premjeras Skvernelis buvo iškeltas kandidatu, jau galėjo būti, jeigu nebūtų atsiradęs Pranckietis, dėmesio kur kas mažiau. Mano žiniom, tai ponas Pranckietis, Seimo pirmininkas, neketino dalyvauti šituose rinkimuose, bet...
Čia buvo specialiai tokia intriga sudaryta.
Kaip suprantu, taip, iš pradžių tarsi atrodė, kad čia Pranckietis tarsi bando rodyti pats kažkokį tai savarankiškumą, kad jisai čia nusprendė, sulaukęs dviejų skyrių paramos dalyvauti, bet mano nekiom neoficialiom žiniom nepatvirtintom, kad vis dėlto premjeras su valstiečių lyderiu Karbauskiu pono Pranckietį įtikino dalyvauti šituose rinkimuose, kad būtų nu, tokios
kvapas demokratijos
šventė, kad čia būtų...
Klausytoja, primkim prie mūsų. Labą dieną.
Labą rytą.
Labas rytas.
Va, tai Vaidotas jums čia skambina.
Taip, Vaidotai, kalbėkit, jeigu galima tokiu greitesniu tempu.
Greitesniu tempu, taip kaip jūs. Nu gerai, kalbu aš taip. Žodžiu, aš žiūriu ne vien tik tai prezidento rinkimus kaip atskirą, sakysim, procesą, bet į tą kompleksinį procesą, kad vat, renkamos vis dėlto trejas valdžias. Tai yra ir savivaldybės, tai yra ir...
Europos parlamentas ir taip.
Ir vat, dar vat, ta trečioji pozicija, tai yra to stabilizatoriaus, sakykim, kuris turėtų būti stabilizatorius. Prezidentas. Tai vat man viena nykės mintis apima, kad čia kažkur Lietuvos politika sukasi į autoritarizmą ir gana rimta, nes tai išpoliai, sakykime, valdančiųjų koalicijos prieš žiniasklaidą, kad jau jokių būdų nebegalima jos kritikuoti valdžios, nes gali susidaryti blogas įspūdis, o kadangi, vat, kaip čia jau paminėta, kad yra, vis dėlto mobilizacija šitų žmonių, kurie nu, meldžiasi, nu, taip grubiai, aš sakykim, čia jau hiperbolizuotai sakau, meldžiasi valstiečių tai koalicijai, tai gana liūdnas vaizdas, jeigu dabar visus, kaip aš kažkada tai Facebook'e parašiau, kad po rinkimų bus prezidentas Skvernelis, premjeras Matijošaitis ir pagrindinė daržovė nacionalinė bus Ropė, nu tai vat, galim sulaukti tokią gana...
Gerai, toks vaizdelis jums piešiasi, Indrė ir Vladai, gal jūsų paskui ir Tadas pasakys, yra čia kvapas autoritarizmo, yra čia liūdnas vaizdelis, kurį štai Vaidotas mato.
Na, vieni netgi tame suvažiavime valstiečių matė kažkokių ženklų autoritarizmo, bet, pavyzdžiui, man labai patiko Liepos Želnienės tokios remarkos po suvažiavimo, sako, kad ten tos demokratijos kaip tik netgi daugiau, negu kad kas nors galėjo tikėtis iš tikrųjų, nepaisant to, kad galbūt vadai ir nori sutelkti viską.
Lietuvoj... Bet spaudoj lyg ir galima labiau aptikti tokio vienvaldžio vado kulto įvaizdį, kurį čia kas ten ir su Leninu lygino suvažiavimą ir dar su kuo nors.
Na taip, aš manau, kad Ramūnas Karbauskis turi to tokio turi polinkį autoritarizmą, bet na, Lietuva yra demokratija, tai jisai čia na, kažkuriai tai savo toj geldeliai ten gali, sakykime, būti toksai lyderis, bet na, nemanau, kad jisai... Kad tai gali būti, na, išsiplėsti.
Aišku, jūs nematot ženklų, autoritarizmo...
Manat, šiaip labai, 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 vis laiką reikia lyginti. Aš kažkaip nu, išėmėtų iš konteksto tą Karbauskį, taip jisai tokių galbūt turi polinkių, bet kaip lyginė, na, visuomet lyderiai stengiasi kuo daugiau turėti galios svertų. Aš negaliu sakyti, kad...
Tai... Visi turbūt čia, ne tik apie šitą partiją.
Taip, visi nori turėti daugiau galios centrų ir kiek jie dažniausiai eina bandymo keliu, ar ne, ir kiek, kada tu jį nukirti, tada jisai sustoja. Jeigu ten tu jį spėjai nukirsti, tada jisai sustoja. Negalima absoliutinti, kad visi, bet iš tiesų tokia tendencija Lietuvoje yra, kad, na, aš nežinau, gal tiesiog tokie žmonės į valdžią patenka, tokie eina į valdžią.
Arba tokie žmonės, kurie ten tose partijose būna, kurie neužkerta tam keliu ir nepastato lyderio ant ausų savo.
Kodėl valstiečiai dabar yra dėmesio centre? Todėl, kad, na, ir šiaip tie visi žmonės yra labai įdomus, na, kaip personažai, ir žurnalistams įdomus, kaip personažai tie žmonės. Na, pasižiūrėjau, tai Ramūnas Karbauskis, jisai na, yra šiaip paslaptinga figūra ir su tai savo dideliais pinigais, su savo verslais, nes kur ten tu bedi, ten tu atrandi viską nors. Na, nėra taip, kad būtų tuščia vieta. Dabar Saulius Skvernelis, na, jisai gali čia gintis kiek nori, bet jisai na, pasirašė į tą sandorį su Ramūnu Karbauskiu ir dabar tu, nežinau, galbūt rinkimus laimėti su Ramūnu Karbauskiu jam gali būti ir sunkiau, jeigu jisai netaps platesnės visuomenės dalies kandidatu, bet kaip dabar atsiriboti nuo Ramūno Karbauskio, kai šitiek yra jau, na, toks yra įdirbis, ir Ramūnas Karbauskis yra šalia, ir jo pinigų rinkimų kampanijai reikės, na, čia sudėtinga pasakyti, bet žinoma, jeigu, sakykime, jiems pavyksta valstiečiams, na, paimti tą visą nuo
prezidentą
vertikalę, tai nebebus iš tiesų, kas, sakykime, pasako, vat, kad čia gal mes stojam, tai, bet kita vertus, na...
Ne, bet opozicija liks, kritiška žiniasklaida liks...
Kita vertus, taip ir...
Teismai liks daug kitų valdžios institutų, kurie nepavaldus.
Ne vieno valstybėje yra taip nutikę, kad kurį laikotarpį, na, pagyvena tokioj, sakykime... vienos politinės jėgos...
Koncentruotojai. Vladai, jūsų akimis yra autoritarizmo pavojus Lietuvą, ar ne? Viskas atsidurs vienose rankose.
Jei kalbam apie politinę santvarką, tai aš jokio pavojaus autoritarizmo nematau. Jei kalbam apie politikų asmeninės charakteristikas, apie jų psichologinės savybės, mėginam kažką spėlioti ar klijuoti etiketes, tai, na, taip žinoma, tada galima na, rasti tokių požymių, bet kad jie grėstų kažko Lietuvai, tai jau čia būtų tikrai perlinkima sakyti. Vienintelis kartas, kai galbūt psichologinės savybės ar noras vykdyti tam tikrą politiką specifiniais būdais lėmė šiokią tokią grėsmę santvarkai, tai buvo Rolando Pakso prezidentavimo laikai ir apkaltos istorija, kada konstitucinis teismas savo verdiktą pranešė, tai štai tada mes taip turėjom tokią situaciją. Dabar, na, galim nebent kalbėti apie tai, kaip mes asmeniškai įsivaizduojame, ar vienas ar kitas politikas yra labiau tos vadinamosios kietosios rankos šalininkas, ar jo politika panašesnė į tą kietą ranką ar ne.
Bet žiūrėkit, žmonės atskrenti vis tiek apie sistemą kalbant, kai valdžia atsiduria grupės rankos ir ta valdžia skirtingos jos grandis vyriausybė, prezidentas, ar tikrai nesumažėja demokratijos, kai koncentruojasi valdžia siaurose rankose?
Jeigu tai neprieštarauja mūsų konstituciniai santvarkai, tai demokratijos, kur yra taip pat konstitucijoje nustatyta, tai irgi nei grėsia, nei prieštarauja, todėl aš čia pavojus jokio nematau. Bet štai apie autoritarinius politikus, jeigu mes kalbam, tai taip, nes kodėl tik Ramūnas Karbauskis, tai nekart yra atkreiptas dėmesys yra premjero Sauliaus Skvernelio stilistika, kad jis turi tarsi politinės valstybės simbolio kažkokių bruožų. Taip pat daugybę metų kalbama apie prezidentės Dalios Grybauskaitės, kaip kai kurie apžvalgininkai sakydavo, rašydavo trept kojelę politiką ir čia taip pat galima rasti matyti argumentų ir kai Dalia Grybauskaitė kaltina, pavyzdžiui, Saulių Skvernelį dėl piktnaudžiavimo įtaką teisėsaugai ir žaidimą slaptosiomis pažymomis, tai jai pačiai lygiai tą patį priekaištą yra pagrindo gražinti, todėl mes čia galim tik tai žiūrėti ir lyginti, kuris iš jų daugiau turi tų psichologinių autoritarizmo bruožų.
Vladai, staptelkim naujausią reklamą, jau norėjau sakyti žinios dar šiek tiek vėliau. Indrė, Tadas ir Vladas su mumis, trumpai pristatau, likit po minutės grįšim. Taigi, mes grįžtam į studiją, čia tiesiogiai Tadas Ignatavičius ir Indrė Makaraitytė ir Vladimiras Laučius telefonu su mumis prisijungęs. Kalbam apie valstiečių suvažiavimą, apie reitingus, apie tai, kad Skvernelis išrinktas kandidatu į prezidentus. Tvarkietis Kamblevičius padovanojo Karbauskiui botagą pasikabinti frakcijai aukštai ant sienos ir prevenciškai pagazdinti nepaklusniuosius. Na, tokios įvairios čia simbolikos galima būtų apie ją diskutuoti, nežinau, ar verta ilgai apie botagą, bet apie Skvernelio pasažą apie šeimą yra daugiau diskusijos, daugiau vibruoja vieša erdvė. Aš priminsiu, ką pasakė Saulius Skvernelis, laikas turėti Lietuvai prezidentą, kuris turi šeimą ir vaikų, prezidento, kuris supranta, kas yra šeima, su kokiais iššūkiais susiduria vaikus auginantis ir jais besirūpinantis žmonės. Atėjo laikas šaltuose valstybės vadovo rūmuose girdėti krykštovojančių vaikų juoką, jausti šeimos šilumą, tik mylintis ir mylimas žmogus gali būti atsakingas ir rūpintis kitais. Na, dar galima tą citatą pratęsti, bet turbūt klausytojai, kas čia mūsų informuota auditorija, kritiškai jį girdėjo viską matyt. Šita frazė, kaip Ingrida Šimonytė sako, skirta jai, aš nežinau, ar tikrai jai, nes čia galima ir Grybauskaitę ir Adamkų prisiminti, bet tokių dalykų traukimas, jis ką sako apie mūsų būsimą rinkimų kampaniją ir apie kandidatus, kurie štai jau pradėjo, aš galvojau, prisipažinsiu, kad šiek tiek vėliau prasidės, ištrauks konkurentai tokius dalykus, bet arčiau kampanijos, o dabar jau dabar ištraukia. Kas čia bus stadai? Ką tai rodo?
Na, tai rodo, kad iš tikrųjų kova dėl prezidento posto bus ganėtinai arši ir tas vat, staigus prisivijimas pagrindinių varžovų, staigus Skvernelio prisivijimas pagrindinių varžovų rodo, kad iš tikrųjų ko gero tą rinkimų kampaniją ir vien atotrukis tarp varžovų bus labai nedidelis ir reikės ištraukti kažkokių tokių kortų, kur na, kažkaip paveikti tą rinkėją labai kažkaip reikės ir
emociškai
nežinau,
net. Na, mėginti išnaudoti savo stiprias ir konkurentų silpnas savybės, jeigu taip teoriškai kalba.
Taip, aš taip įsivaizduoju, kad ta kova dėl prezidento posto bus daugiau tokia kompromatų kova ir tokių, nežinau, banalių, gal net primityvių, kur bus ištraukiamas, vat, kaip šitas pareiškimas ganėtinai netikėtas, nežinau.
Elektorato mobilizavimo prasme, tai perspektyvus dalykas traukti tokius dalykus. Vat, aš auginu vaikus, turiu šeimą, o štai kiti be vaikų čia bus juoko, čia bus šilumos daugiau. Aš suprantu, kad kandidatai skaičiuoja, jie visą laiką apsupti viešųjų ryšių patarėjų ir koks pareiškimas, kokie efekto sukels. Kam
tai
čia adresuota ir kaip čia
žmonės,
skaičiuoja?
Aš manau, kad rinkėjai turi įsiklausyti iš tiesų, vat, nes jie turi suprasti, kad čia Skvernelis nėra tas šiltas žmogus, kuris neskaičiuoja. Ne? Bet žinoma, kad jisai labai iškėlė save virš Dalios Grybauskaitės konkrečiai, virš Ingridos Šimonytės ir virš Valdo Adamkaus. Ir aš taip net mintise kažkaip galvojau savaitgalį visą. Juk Adamkus irgi čia, ką tik buvo jį sukritikavęs dėl Rusijos, tai galvoju, na, nejaugi tai galėjo išprovokuoti, nes dėl Dalios Grybauskaitės ir Ingridos Šimonytės, tai kad jos neturi vaikų, tai, na, toks kaip ir mes visi tikėjomės, bet dar ir Adamkų įtraukė, nes iš tiesų, reikia pasakyti, kad šituose rūmuose dabar jau, na, reikia tos vaikų to klegesio. Na, tai aš manau, tai yra taip žmogiškai žema pasakyti, tai yra toks įžeidimas visų ankstesnių vadovų ir tos pačios Ingridos Šimonytės. Ir aš manau, kad...
Ir visuomenės dalies.
Ir visuomenės tai... dalies, nes, žinot, čia tokie argumentai, kur tu negali gyvenime suplanuoti ir pasirinkti. Čia nuo tavęs labai dažnai nepriklauso nieko, nes tu gali norėti tų vaikų, kaip nežinau kas, bet jų neturėti. Ir
nežinai, kas su tavo vaikais
ir
bus.
Ir negali žinoti, kas su tavo vaikais bus, su tavo šeima. Ir dabar sakyti, kad nėra šeimos, jeigu tu neturi vaikų ar neturi vyro, tai yra taip pat, na, ar žmonos, ar ne, nu, tai yra žiauru, nes tu turi tėvus, tu turi artimuosius.
Suprantu tą moralinę prasme, bet politinę prasme,
bet
tai
politinę
paveiku,
prasme,
ar ne?
Aš manau, kad taip, dėl to, kad aš savo...
Lietuviai konservatyvus, tradicionalistai, šeima jiems labai
pasidalinau savo šitom, šito tokio, nu, tokį pasvarstymų, iš tiesų buvo labai daug komentarų, labai daug reakcijų ir kas mane nustebino, na, nebuvo taip, kad tenai, sakykime, kažkaip baisiai na, kritikuotų Skvernelį, bet yra tokių labai daug argumentų, kodėl žmonėms suskamba šitą žinutę ir suskamba todėl, kad Lietuvoje yra vis dėlto na, ta patriarchalinė visuomenė, tradicinė visuomenė, kur iš tiesų na, netgi galvojama, taip sakoma, kad na, moteris jau eina į politiką tik todėl, kad jinai neturi laimę šeimoje ir savęs nerealizuoja šeimoje, neturi kur pasidėti, nu tai tada jinai rodo kažką čia savo visuomeniai.
Įjunkim klausytoją, gerai, dar iki žinių noriu paklausti. Jo, laba diena.
Laba diena, Algirdas Vilnius.
Taip, Algirdas.
Klausykite, man atrodo, kad kažkaip tai dėl tų prezidentų kandidatų reikėtų kitaip vesti pokalbį. Nu, jūs pagalvokite, Skvernelis yra dirbantis kandidatas ir dar tokiam poste. O kas yra Nausėda, kas yra šita moteriškė, kas yra ten Juozaitis, nugi jie absoliučiai nieko nėra padarę, suprantat? Ir dabar jie tik tai gali, mes va tai padarysime, mes va tai padarysime, o dar nežinia, ar jie padarys, ar dar jiems leis daryti tie finansiniai klanai. Aš manau, kad kažkaip jūs, nugi protingės žmonės, kažkaip, nu kitaip atveskite šitą.
Dėkui už patarimus, Algirdai. Grįšim po naujausių žinių, Indrė Makaryti. Vladimiras Laučius ir Tadas Ignatavičius likit su žinių radiju. Taigi mes grįžtame į tiesioginę studiją. LRT žurnalistė Indrė Makaraitytė, dienraščio Lietuvos rytas žurnalistas Tadas Ignatavičius ir politikos apžvalgininkas Vladimiras Laučius telefonu su mumis. 2431-431 studijos telefonas Vilniuje. Na, mes čia kalbam apie įvairius argumentus, kuriuos kandidatai meta į areną. Ir vienas iš pasažų Sauliaus Skvernelio buvo apie šeimą ir vaikus, kad į Daukanto rūmus grįž krikštantys vaikai. Na, Vladimirai, jūs su mumis, taip dabar?
Taip.
Jūsų nuomonė, vis dėlto mes čia, Indrė ypač gana aštriai šitą argumentą įvertino, kaip tokį labai žeminantį, atstumantį ir įžeidų diskriminacinį tų žmonių, kurie galbūt neturi vaikų atžvilgių, bet kaip jūs vertintumėt rinkėjus tokie, apskritai rinkėjams yra svarbu, pavyzdžiui, na, man atrodo, man asmeniškai, man svarbiausia, kaip dirba politikas, su kuo jis ten miega, ką jis ten po darbo daro, man svarbu, kad jis kokybiškai dirbtų, gerai būtų su ekonominiais, socialiniais rodikliais šalies. O žmonėms, kaip jums atrodo, tokie argumentai paveikus ar ne? Kiek jis vaikų turi ar neturi jų?
Na, pirmiausia, aš nelabai suprantu, kur čia yra problema ir kas čia konkrečiai stebina šitame pasisakyme. Nes nuo kada mes pradėjom stebėtis, kad politikai sako, aš esu šeimos žmogus, politikas, lyderis turi būti šeimos žmogus. Tai dešimtmečius trunkanti tendencija, kad tas kalbėjimas apie šeimos vertybes, ypač galbūt tai labiau būdinga konservatyvesniems politikams, bet yra visiškai normali ir įprasta retorika.
Nieko čia įžeidaus, nei Grybauskaitės, nei Šimonytės, nei Adamkaus atžvilgius nematome.
Mes galim spėlioti. Gerai, dabar pirmas dalykas, ar politikui taip natūralu kalbėti, kai jis pas turi šeimą, sako, aš šeimos žmogus. Ir man šeima yra svarbi, ir prezidentui šeima turi būti svarbi. Tai čia yra visiškai natūralus pasakymas. Tada jau mes galim pradėti spėlioti, o gal čia kam nors yra skirta. Galbūt. Aš manau, kad tai niekaip negali būti skirta Valdui Adamkui, nes kalbėta buvo apie šeimą, na ir vaikus, bet pirmiausia apie šeimą, tai Valdas Adamkus turi šeimą. Ir kam buvo greičiausiai skirta, irgi manau, kad ne tiek, arba visiškai ne Ingridai Šimonytei, o dabartiniai šalies vadovai Daliai Grybauskaitei galima įtarti, kad buvo skirta jai. Dabar, kai kandidatai į prezidentus puola prisitaikyti savo tai, kas galbūt ne jiems skirta, tai, sakyčiau, yra labai prasta taktika. Ir jeigu aš patarinėčiau kandidatui ar kandidatei į prezidentus, tai tarp mano patarimų būtų nepult priskirinėti savo kažkokių pareiškimų ir nepult įsižeidinėti, neskubėt įsižeidinėti dėl visko, kas tau atrodo, kad tave kliudo. Nes gali būti skirta visai ne tau, o net jeigu ir tau, tai geriau patylėti, o ne pulti piktintis, verkti ir panašiai. Lygiai taip pat ir tų kandidatų ir kandidačių šalininkams, aš manau, geriau būtų neakcentuoti dėmesio, tai aha, turėtų įsižeisti štai šitas kandidatas arba štai šita kandidatė, nes aš įsižeidžiau, nes aš manau, kad čia greičiausiai buvo skirta jie arba jam. Nes čia tokio, žinot, sąmokslo teorijos ir noras prisiskirti ar įsižeisti to, kur to įžeidimo galbūt visai nebuvo.
O gerai, jūs čia absoliučiai problemos
nematot.
Klausytojas,
ar matot problemos kalbėti apie šeimos vertybės kandidatų į prezidentus, taip nematau.
Klausytoja, priimkim prie mūsų. Labą dieną.
Labas rytas, Eugenijus. Sakykit, nu, aišku, šitos temos svarbios, bet ne tiek svarbios, kiek žiūrėkite, ir Ukrainų, ir pas mus, ar politologai žino, ant kiek mūsų rinkimai apsaugoti nuo hakerių ir nuo tų technologijų, kurios gali, reiškia, išrinkti tą, ką reikia, o ne tai, kas tikrai liaudis ten skaičiavimai ir taip toliau.
Gerai. Dėkui jums, kas dėl hakerių apsaugos. Žinau, kad šitą aspektą VRK, aš kalbinau VRK pirmininkę dėl kiberat, jis sakė, kad yra ten žmonių, yra ten apsaugos. Nežinau, kiek absoliučiai galima nuo to apsisaugot, matyt, absoliučiai nuo nieko negali, bet matyt, žmonės deda pastangas. Bet grįžkim prie šeimos, kur jūs, Indrė, matot problemą.
Na, jeigu Saulius Skvernelis būtų kalbėjęs apie save kaip apie šeimos žmogų, tai būtų vienoks kalbėjimas, bet dabar kalbėjimas buvo visiškai kitoks. Jisai buvo sąmoningai skirtas pasakyti ne, kad aš esu šeimos žmogus, bet kad aš esu geresnis.
Pabrėžt pranašumą.
Taip, aš esu geresnis todėl, kad aš turiu vaikų ir turiu šeimą. Tai va čia mes atskirkim, kada yra kalbama, kad oi, aš džiaugiuosi, kad esu toks palaimintas, kad aš turiu šeimą ir aš manau, myliu savo šeimą ir
man, būtų mano
ir tai padės man šeima ir vat, nu, ta prasme, mano šeima, mano stiprybė, viskas yra puiku, bet kai, žinot, aš esu geresnis todėl, kad aš turiu šeimą ir turiu vaikų.
Ir kad dabar prezidentūrai bus kitaip kažkaip.
Ir kad bus kitaip ir kad mylimas ir mylinti žmogus yra geresnis prezidentas negu tas žmogus, kuris atseit nemylimas ir nemylintis. Ir aš manau, kad na, šiuo atveju tai aš, na, Ingrida Šimonytė asmeniškai tai sau prisiskyrė nebereikalo, manau, dėl to, kad na, Dalia Grybauskaitė jau nueinanti prezidentė, jinai nėra jo konkurentė. Jisai dabar kalbasi su konkurentais savo. Viena, Dalia Grybauskaitė niekaip nėra kažkieno, tai sakykime, mentorė, ar ne, jinai laikos neutraliai.
Bet gal Grybauskaitės atveju parodyt, kad skirtumas bus su dabartine prezidente.
Taip,
toks.
Bet skirtumas su dabartine prezidente, o Gitanas Nausėda turi šeimą ir vaikų. Tai, o kodėl ne Gitanas Nausėda tuomet, ar ne? Tai gal, jeigu mes jį išrinksime, tai ten irgi prezidentūra klėgės, ten yra nūko greitai, galbūt bus jau čia. Tai...
Klausytoje priimkim, laba diena.
Labą dieną.
Kuo vardu jūs?
Antanas Vilnius.
Antanai, prezidentui svarbu šeima, šeimo žmogus, ar ne apie tai reiktų kalbėti? Svarbu, kaip žmogus dirba?
Žinot, svarbu, sakyčiau, labai svarbu. Paprasto žmogaus sakysia svarbu. Ir manau, kad gal be reikalo įsižeidė ponia Šimonytė šiuo atveju. Ne Šimonytė čia buvo turėtų omeny. Aš taip irgi įsivaizduoju, taip kaip kalbėjau prieš tai. Aš norėčiau pasakyti vieną tokį, galbūt ne visiškai pagal, bet ar ne vertėtų kartais pradėti galvoti, kaip kad buvo kalbėta pradžioje laidos apie tai, kad lyg ir vienose rankose koncentruojasi didesnė valdžia, ane? Sakykim, šiuo atveju...
Mažiau demokratijos, daugiau koncentracijos.
Jo, mažiau demokratijos, bet ar kartais nereikia pradėti žiūrėti tame teigiamų dalykų, teigiamų brožų. Taip, kaip nebūtų tai teista. Įvairių periodų žmonės yra išgyvenę, įvairių periodų šalis yra išgyvenę ir galbūt kaip tik dabar yra tas periodas, kada tas šiek tiek šalį gelbėtų. Kažkas turi išeiti į priekį ir pasakyti, aš atsakau ir bus taip. Aš nenoriu pasakyti, kad tai yra iš tikro, ką aš pasakau, labai protinga, bet galbūt kartais taip yra. Aš žiūriu į Lenkiją, pasižiūrėkite, nesakykime taip, bet pono Kačinskio įtaka yra didžiulė, ne? Ir pažiūrėkime, kaip gerai sakasi tai Lenkijai. Nemanau, kad tiek žinkime.
Gerai, dėkui, bet Indrė čia labiausiai šipsojosi, tai ir sureaguokit. Problemos nemato tame, Lenkijai gerai sekasi. Ar nepasiseks mums? O paskui, jeigu laimi, žiūrėkite, jeigu laimi rinkimus prezidento Šimonytė, tada konservatoriai negali laimėti Seimo daugumos?
Ne, aš manau, kad svarbiausias dalykas, ko tikrai aš labai tikiuosi, kad mes nenueisim iki tokio kalbėjimo ir per šitus prezidento rinkimus ir per kitus Seimo rinkimus, na, kad yra esminės vertybės demokratija, žodžio laisvė, kad tai yra esminės vertybės ir kad nėra kito kelio Lietuvai ir kad negalima jų paminti ir kad protingesnis ar mažiau protingesnis žmogus valdžioje, kuris pasakys, kaip mums eiti, na, niekada nebus mūsų pasirinkimas, nes na, tai nėra mūsų kelias. Lietuvos kelias yra demokratija.
Gerai, bet yra šalių, kur prezidentus renka parlamentai ir ten jau atspindi daugumos poziciją, aišku, kitos. Latvija ta pati, Estija ta pati.
Jeigu išrinktų premjeras Skvernelį prezidentu, galim ir nueiti link to dalyko, kad kodėl pakeitus konstituciją, sumažinus Seimo narių skaičių, gal atsiras noras ir rinkti ir prezidentą parlamente. Taip, aš iš principo sutinku su Vladimiru, kad čia didžiulio pavojaus demokratijai labai kažkokio tikrai nekiltų ir aš jo irgi neižvelgiu, juo labiau, kad bus Seimo rinkimai ir vėl situacija gali pasikeisti, kad prezidentas gali būti, tarkim, jeigu išrinks Skvernelį, o valdančioji dauguma po Seimo rinkimų, pavyzdžiui, gali pasikeisti ir gali atsitikti taip, kad Skvernelis taptų prezidentas Skvernelis toks, kokia yra Grybauskaitė, kai ta priešprieša yra. Bet noriu grįžti prie to, kas pasakyta, irgi vėlgi sutinku, kad čia taikoma yra, buvo netyčia kliudyta galbūt ir Ingrida Šimonytė tuo pasakymu apie šeimą. Čia daugiau yra taikoma prezidentei Grybauskaitei, kuri neturi šeimos. Ir panašu, kad Saulius Skvernelis taikinių savo rinkimų kampanijoje priešų pasirinko būtent Dalią Grybauskaitę. Nežinau, gal ta oponavimas Šimonytei ir Nausėdai čia patikėtas yra ponui Jakeliūnui, galbūt Širinskiniai su įvairiom komisijom. Premjeras Skvernelis čia matyti nelabai nori leistis į tokį tiesioginius debatus kol kas, aišku, jis turės tą daryti vėliau, bet kol kas, man atrodo, jisai bando laikyti atstumą nuo Šimonytės ir Nausėdos, tarsi jam čia nevaržovai, o pagrindinis taikinys ir priešas pasirinktas prezidentė Grybauskaitė. Ir jisai kritikuos ją, jos visą abi kadencijas, kritikuos, kad netinkamai buvo vykdoma ta prezidentavimo misija, nežinau, nes, nu tai, va šitas pagrindinis. Taip.
Čia bus taikinys, o kiek tas taikinys, žinot, prezidentės reitingai pakankamai aukšti, ir kai tu kovoji su tuo, kas turi aukštus reitingus, dažnai būna pavojinga ir gali pralošti.
Taip, prezidentės reitingai aukšti ir beje, aš čia prisiminiau, kad tai nesukliudė, tai kad prezidentė neturi šeimos, jei nesukliudė būti išrinktai prezidentė, reiškia, pas mus nėra tokio nusistatymo, kad jeigu žmogus neturi šeimos, neturi vaikų, tai ir nepopuliarus, tai čia vėlgi tarsi ir netinka tas pasirinktas metodas, reiškia, kritikai.
Bet tada, atsiprašau, kad aš nutraukiu, bet kam kritikuoti prezidentę, kuri net negali, ne tai, kad atsikirsti.
Bet jau ką jis kritikuos, Šimonytė?
Taip, bet aš manau, kad
Nausėda,
tiesiog
kuris, kaip ir čia ir klausytojai sakė, kad jis nieko nepadarė, tarsi
taip, bet visuomenėje konstruojamas įvaizdis tokiu atveju, kad viena iš kandidačių yra Grybauskaitės klonas, nes, suprantat, nu, taip pat neturi šeimos, taip pat neturi vaikų, ar ne? Ir vat, žiūrėkit, vat, jeigu mes išrinksim tokią kaip Dalia Grybauskaitė, tai bus toliau vat, lygiai taip pat tas pats, kaip buvo prie Dalios Grybauskaitės. Ar jūs norit, vat, aš manau, kad tai yra visiškai tiesioginė implikacija ir į tą vieną iš kandidačių. Taip, tu gali kritikuoti Dalią Grybauskaitę, ar ne, nes jis net negali atsikirsti.
Bet nuo pat pradžių, kaip jau oficialiai pareiškė Rusnėje, kad kandidatuosis geriai vartijo, kad čia Šimonytė ir Nausėda, suprask, jau yra
įpėdiniai
taip, pasirinkti.
Taip, tai aš ir sakau, ta prasme, kad Dalią Grybauskaitę kritikuodamas ypatingai, jeigu, nu, sakykime, ten jai buvo nu, ta kritika dėl vaikų ir dėl šeimos, nu, tai tiesioginė implikacija yra Ingrida Šimonytė.
Kritikuoja Grybauskaitę kartu, tu kritikuoja...
Klausytoja, priimkim gerai, kolegos. Labą dieną.
Labą dieną, gerbimieji. Vot aš stebiuosi, kaip mūsų išmintingi rinkėjai sugeba surasti skirtumus tarp dabartinių kandidatų. Jie man visi, vot visi, man iki vieno, tai vieno medžio vaisiai. Tik vieni supuvę, o kiti prinokia. Tie, kurie supuvę, sėdi valdžioje. O tie, kurie prinokia, ruošiasi patekti į valdžią tam, kad supūti. O jeigu valdiškai kalbant, liaudiškai kalbant, aš jums pasakysiu taip tiesiai. Vat dėl manam, kaip paprastam žmogui, Skvernelis, tai Vansbrigis, be barzdos, o Nausėda, tai ta pati Grybauskaitė.
Atsiprašau visų kitų klausytojų, kartais tiesioginis eteris būna. Tokių dalykų grįšim po trumpos reklamos Indrė Makaraitytė ir Tadas Ignatavičius. Taigi mes grįžtam į studiją, LRT žurnalistė Indrė Makaraitytė ir Tadas Ignatavičius jau turėjo mus palikti, Vladimiras Laučius, tikiuosi, dar yra su mums telefonu, politikos apžvalgininkas. Šeimos tema čia kažkaip daug vibruoja per mūsų diskusijas, dar botago tema buvo neaptarta, ji taip pat sulaukė šiokio tokio dėmesio, Vladai, botagas, ką simbolizuoja jūsų akimis?
Nieko, toks paikas papukštavimas, kuris... Tikrai, aš manau, nepridėjo nei populiarumo, nei reitingų, nei kažkokių teigiamų vertinimų partijai, kuriai šis botagas buvo įteiktas. Bet aš norėčiau dar sureaguoti porą dalykų, į kuriuos nespėjau.
Taip, prašau.
Sakai, Indrė Makaraitytė čia plačiai šypsosi, todėl jai leisime reaguoti. Aš irgi išsišėpęs šypsausiu per telefonu ir nebuvo matomas.
Va, reikia atvažiuoti į studiją, taip.
Taip. Tai dėl Skvernelio ir šeimos, na, jeigu mes kalbam apie implikacijas, ką implikuoja tas jo pasakymas ir galimai kandidatus, tai vadinasi, jeigu implikuoja ir kandidatus, Ingrida Šimonytė, Gitaną Nausėdą, tai vadinasi, Skvernelis pareklamavo savo pagrindinį varžovą, Gitaną Nausėdą, kuris turi šeimą, turi vaikų, nu, tai vadinasi, implikuoja reklamą Nausėdai. Tai lygiai taip pat galima daryti tokią išvadą, todėl aš sutikčiau su Tadu, kad vis dėlto tai buvo skirta Daliai Grybauskaitei. Dabar dėl jo reitingo, laidos pradžioje kalbėto šoktelėjimo reitingo, kad neva buvo aišku ir pernai, kad jis kandidatuos, na ne. Ir iš tikrųjų net ir informuotiems žmonėms, kurie užsiima politikos analizė, tikrai nebuvo taip savaime suprantama, kad Skvernelis kandidatuos net ir pernai gruodžio viduryje. Vieni manė, kad yra šansų, kad kandidatuos, pavyzdžiui, Visvaldas Matijošaitis galiausiai. Ir žinių radijos studijoje, kaip tik buvęs Kęstutis Girnius, sakė, aš tikrai manau, kad jau Skvernelis nekandidatuos. Ir ne jis vienas, taip mane ir daugiau informuotų žmonių, tikrai labai smarkiai abejojo, ar Saulius Skvernelis dar kandidatuos į prezidentus. Ką ir kalbėti apie žmonės, kurie, na, mažiau gilinasi, tai jie įvairiausių dalykų galėjo pagalvoti, ar kad Ramūnas Karbauskis gali, ir ponas Pranckietis. Ir tikrai Skvernelio apsisprendimas daugeliu žmonių buvo, na, negaliu sakyti, kad netikėtas, bet tai tikrai buvo atsakymas į klausimą, ar kandidatuos Skvernelis ir gavė tą atsakymą, jie jau įvertina kaip kandidatą. Todėl man tas šuolis nebuvo kažkoks keistas, netikėtas, visiškai...
Na, mūsų bičiulis Kęstutis Girnius, kai jo paklausė, vat kandidatuoja, jūs sakėt, kad greičiausiai nekandidatuos, atsakė, jeigu būtų protingai galvotų, nekandidatuotų. Bet klausytojas veržėsi į eterį, priimkim jį, laba diena.
Labą dieną, Audris iš Šiaulių. Norėjau pasiteirauti, jau Skvernelis vis tiek yra priėmęs sprendimą, valstiečiai nubalsavo už jį kaip į kandidatą.
Taip.
Kaip manote, antrame ture, kas būtų palankiausias ir nepalankiausias Skvernelio varžovas?
Kam palankiausias?
Skverneliui,
kam patogiausias būtų.
Kas galėtų, su kuo jam būtų patogiau varžyti.
Gerai, Indre, jūs kaip manot?
Dar į tą antrą turą reikia papulti.
Jūsų prognozė. Papuls ar ne Skvernelis į antrą turą?
Aš manau, kad jisai turėtų papulti ir jisai, manau, kad jam palankesnė turbūt būtų Ingrida Šimonytė. Bet čia tas prognozavimas, tai žinot, čia toks būrimas iš kavos tirščių, ypatingai, kai trys kandidatai yra labai, na, šalia vienas kito. Bet aš manau, kad vis tiek, bet kokiu atveju, jeigu, sakykime, patektų Šimonytė su ponu Skverneliu, tai jam būtų palankiau.
Vlada, jūsų prognozė. Antras
na,
turas ir
kienošo. Manau, kad Ingrida Šimonytė jam būtų palankesnė kandidatė antrame ture. Ir Gitanas Nausėda kol kas bent jau, man atrodo, sudėtingiausias kandidatas tiek Ingridai Šimonytei, tiek Sauliui Skverneliui.
Sudėtingesnis kandidatas. Gerai, gal liko kelios minutės, aš visada tokia temų grandinėle, šita laida vyksta, yra dar kelios temos, Revoliutas, yra, čia jau Indrės turbūt artimesnė tema, yra generolai, kas turbūt nelabai spėsim, čia tie VRM-o generolai, kurie maištą bando kelt. Bet žinot, dar yra pasaulinė viena tema, kuri sukausčius pasaulio dėmesį ir sprendžiasi ten reikalai, labai įdomiai sprendžiasi. Turiu omeny autobuso vairuotoją, kuris vairuoja šalį, jau antrą kadenciją pradėjo vairuoti nuo praėjusių metų rinkimų. Ir tos šalies parametrai aš tik keletą pasakysiu. Infliacija 1,3 milijono procentų. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja šiemet 19 metam 10 milijonų procentų infliaciją. Minimali alga 10 dolerių toj šaly. Eilės, aišku, čia mes visi matėme eilės prie maisto ir prie tualetinio popierio. Bendras vidaus produktas krito per pusę. Spėkit iš trijų kartų, Vladai, apie ką aš kalbu?
Venezuela.
Ir kaip jums jos politinės perspektyvos išsilaikys Nikolas Maduro? Ar vis dėlto, ką mes ten galim pamatyti toliau?
Na, aš manau labai svarbu, kaip aktyviai pasaulio nedemokratinės valstybės ir agresyvus režimai puls remti Maduro vyriausybę. Kol kas bent jau iš tų šaltinių, kuriuos skaičiau, nerima kelia tai, kad Rusijos privačios karinės struktūros siunčia savo karius per Karibų jūrą į Venezuelą privačiais būdais, bet visi puikiai suprantame, kad tos struktūros, žinoma, yra labai tampriai susijusios su Kremliumi, kaip ir didysis verslas šitoje valstybėje. Tai jeigu tarkim, Rusija nuspręs, kad jai čia gyvybiškai svarbu įsikišti tokiais būdais ir sukurti kažką panašaus į Novorosiją rytų Ukrainoje, arba jai taip pat svarbu kaip Sirija, tai tokiu atveju čia galime matyti naują didžiulės tarptautinės įtampos žydinį. Na, bet kol kas aš labiau linkęs manyti, kad tokio dramatiško posūkio visa ši istorija neturės karinio ir didžiųjų galių varžybų atžvilgių. Bet žinoma, pačiai Venezuelai vis tiek artimiausia perspektyva nieko gero nežada.
Indre, ką jūs galvojate apie Venezuelą? Gali ten pasigalinėti Ameriką su Rusija, pavyzdžiui, Lotynų Amerikoje ir kokius jūs čia matot ateities scenarius? Opozicijos lyderis, priminsiu, pasiskelbė prezidentu, dalis šalių jį pripažino, tokios kaip Jungtinės valstijos, man atrodo, ta pati Brazilija pripažino. Dalis jo nepripažino, Rusija, Turkija, Meksika, man atrodo, iš kaimynų. Na, žodžiu, toks 50-50, kai kas pripažįsta, kai kas nepripažįsta. Na, šalis, aš jau sakiau, parametrai jos žiaurus, ekonominiai, socialiniai, 3 milijonai emigracija, štai per regis praėjusius kelis metus, 10 procentų šalies. Mes čia dėl savo milijono išgyvenam, ten štai per trumpą laiką 3 milijonai emigravo.
Kas laukia Venezuela? Visada, kai skaitau apie Venezuelą, aš pagalvoju, štai kaip galima nuvaryti turtingiausių šaltinių
naftos šalį.
Būtent tokią turtingą ištekliais šalį, kaip ją galima nugyventi ir kaip galima paversti žmonių gyvenimą na, iš viso varganų, kai žmonės valgo vos ne šunis laukia. Tai čia ką tik buvo tokių reminiscencijų, kad reikėtų gal autoritarizmo šlakelio ir mūsuose įmesti, tai va štai ten...
Matom, kuo baigėsi.
Kuo baigėsi tas autoritarizmo šlakelis, kai kažkoks galbūt visai neprotingesnis už kitus žmonės, žmogus nusprendė, kad jisai vat, galėtų
būti... Žmogus iš žmonių,
taip,
iš paprastų žmonių,
žmonių galėtų nešti tą vėliavą, lyderis. Tai neduok Dieve, kad... kad mūsise būtų to, norėtų daugiau tokios šlakelio to autoritarizmo, bet iš tiesų aš manau, kad ten tikrai pasigalinės Amerika su Rusija, nes Jungtinėms Amerikos valstijoms čia yra svarbiau negu, kad Europa iš tikrųjų, tai yra Amerika.
Arčiau, šiek tiek gal ir šitas.
Bet kokiu atveju ten yra gerokai arčiau ir dar be to ištekliai, žinoma. Tai jeigu Rusija nespjovė į Siriją ir Artimuosius Rytus, kas strategiškai visuomet buvo Sovietų Sąjungos, na, regionas, kur jie kontroliavo ir turėjo didžiulę įtaką ir prarado, po šaltojo karo, tai ten lygiai taip pat norės turėti daugiau įtakos ir jos turi, žinoma, nes tai yra bet kokia atveju ta šalis, kur jie gali tą įtaką turėti.
Ką, ačiū Jums labai, Indrė Makaraitytė, LRT žurnalistė ir Vladimiras Laučius, politikos apžvalgininkas, ačiū taip pat Adui Ignatavičiui, kuris šiek tiek anksčiau mus paliko ir visiems tiems, kurie klausote Žinių radijo, kiekvieną pirmadienį 9:05 tiesiogiai per Žinių radiją įvykia ir komentarai, iš karto po laidos įtalpinama į laidų archyvą, kas neturit galimybių tiesiogiai arba ne visą laidą klausėt, žinokit, kad visada ją greitai susirasit. Iki.